Asteroko postdata jartzera etortzen da Pablo Jose Aristorena. Aste honetan pin parentala edo guk guraso baimena deitu diogunaren arekin zabiltza, ez?
Bueno, ba,
hori gogoan hartuta.
Bueno, horren ingurukoak, ez dakite, hemen ez dakit asko hitz egiten den hortaz, uste dut gauzak urak bareago dabiltzala, eh? Baina beste zenbait lekutan, estatuko beste zenbait lekutan, ahozao dabilen gaia da. Hori eta baita ere datozen hilabete eta urtetan uste dut ba indarrean jarriko den ba hiztegi berri bat ba sexu identitateari dagokionez eta biak lotuak daude Maite, biak lotuak daude eta lotuak daude ba oso interes bereziengatikan gero aztertuko duzuen nahi baldin baduzue. Orain arte Maite sistema binarioa izan dugu identitate sexualaren ingurukoan ba norma ohikoena emakumezkoa ala gizonezkoa eta gero bueno ba sexu berekoekiko harremanak edo transexualak ere ba bueno ezagutzen eta onartzen dira. Baina jada ja hizketan hasiak dira bazter guzietan LGTBI plus ba konzeptu berriaz eta hor sartzen dira aipatu ditudanak gay neutroak gero pangenerikoak ere nortasun aldakorreko generoa dutenak ere eta nik uste dut hor ere aipatu daitezkela transfobia, homofobiak eta heterofobiak ere, eh? Oso hizkera bereziarekin ohitu beharko dugu eta gero konzeptu hoien artzean zer dagoen. Eta hau
genero aldakorra, hortara ohitzen hasi beharko dugu.
Bai, begira, genero aldakorra adibide bat jarriko dizut, ezta Maite, nik nere burua aipatuko dut, ez naiz ausartzen gai hauetan inoren adibiderik jartzera. Pentsa zazu esaten dizudala gaur goizean esnatu naizela neska sentituz, 28 urteko neska sentituz. Orduan hori izango litzake nortasun aldakorreko generoaren adibidetako bat. Eta adibide horiek direnak edo konzeptu horiek eskubide mailara igo eta aitortu nahi baldin baditugu, esan behar da ere eskubidek ondotik bete beharrak dakartzatela eskubide horiek onartzen zaizkiotenekiko. Eta hor beste adibide bat jarriko dut, ze uste dut ikusgarriak eta adibide ikusgarriek askoz gehiago laguntzen dutela konzeptua ulertzen. Demagun lehen jarri duen adibidea, ni gaur sentitu naiz neska. Hau da, nire nortasun aldakorreko generoa dela eta erabaki dut ba, nire sentimentu berri honekin gaur piztinara joaten baldin banaiz emakumeen aldagelan sartzea. Edo alderantzizkoa, zu gizonezkoa sentitzen zara, eta gizonezkoen aldagelara sartzea. Eskubide bezala onartzen baldin badugu, horrek bete beharrak ekarriko ditu ondoren esan dudan bezala, eta orduan honen inguruan ba gogoetak egiten hasi beharko da. Gai hau indarrean jarriko da.
Horrek balegi nahiko erreza daukala ere konponbidea, eh? Adibide, bueno, horrek esan nahi dut jarri ditezke common unisexak edo aldagela.
Bueno, nik ejemplo txiki bat nahi duzu jarriko dizut, askotan gertatu zait eta azkeneko aldian Madrilen ene aurtipiarenekin sartu nintzen pardelaren aldatzera komun batera bakarra zegoen emakumezkoena zen, Eta bueno, antirabira batzuk izan ziren, baina ene aurtipiarekin nengoen bakarra nintzen, eta bueno, ez dakit ulertzen dut.
Ba, genero aldakorraren arekin etzen duekela arazorik izango alegia.
Bueno, ez dut nik gehiegitzegin nahi, besteak beste eta esango dut zergatik, uste dut gai hauen inguruan pixka bat gehiago ere jakin beharko genukela. Eta orain hau lotzen dut gurasoen baimenarekin. Izan ere, asko hitz egiten ari da, baina aurretik aipatu den gaiaren inguruan gurasoen baimena aplikatu alizateko ere, nik uste dut aurren heziketaz baino gehiago helduen heziketaz hitz egin beharko genukoela, ze askotan aritzen gara zertaz ari garen ez dakigula. Hori ere nik uste dut azpimarratzeko da. Eta bereziki
hala ere gai honek daukan ertz nagusia da hezkuntza legearen inguruan alderdi nagusien arteko eztabaida.
Bueno, hori da guraso baimenak daukan arazo nagusiena. Izan ere, hezkuntza legea bera ere, sexu identitatea bezala oso aldakorra da. Hau da, gobernu bakoitzak aldatzen du. Eta horrek dakarrena. Sistema kurrikular bakar bat ez da onartu adostasun osoz gutxienez alderdi nagusien artean, eta orduan ba, 4, 8, 12 urtean behin ba, aldaketa eta aldaketa sakonak etortzen dira. Eta hori, ba, ez dut uste giroa dagoeniko orain ba lege hori onartu ahal izateko. Baina erne, guraso baimena aste hontan bereziki oso aipatua izan da Vox alderdiak atera duelako eta bereziki alderdi hortan baitan badago elkarte bat nahiko ezaguna dena Azte Oir, hoiek dira hau gehiena astindu dutenak. Baina nik beste bi adibide jarri nahi
eta gainerako guztiak erori gara nahi balema da.
Bai, hori
eztabaida horretan, ez?
Hori oso soritzarrekoa izan da ze azkenean aste hontako agenda Voxek markatu du eta bueno, hori gogoeta egiteko ere izan daiteke niretzat bada behintzat. Baina begira, Maite, guraso baimenari buruz bi adibide jarriko ditut.
Labur izango da.
Oso laburrak dira, baina ikusgarriak dira. Praktikan oso zelai joko zabala dauka honek. Adibide bat. Eusko Jaurlaritzak indarkeriaren biktimen lekukotasunak eskolara eramateko proposamena egin zuenean, hau da, zenbait gurasok baldin eta onartuko balitz guraso baimena, hau da, pin parentala, esan dezake, ba bueno, alako joaten bada nik ez duten esemea joatea nahi, edo alako joaten bada nik ez duten nahi nire esemea alabak joatea. Bueno, ba hori kurrikulun sistema bakarrarekin elitzateke gertatuko. Eta bigarrena jada gertatzen ari dena. Demagun, eskola kontzertatuetan gehienak erlijiosoek emanak dira, erlijio klasean derrigorrezko izaten da, salbu eta gurasuek idatziz eskatzen badute beren semealabei erlijiorik ez ematea. Orduan, praktikan kasu batzuk badira, baina aste hontakoa oso bortizki aurkeztu denak pentsatzen dut lehenengo gaiarekin lotura gehiago duela besteekin baino. Eta lehenengo gaia saritzeko esan bezala, ba formazio pixka bat gehiago beharko genuke guztiok ere, nik bintzat.
Pablo Jose Aristorena, eskerrik asko.
Izan utza.